Gazteako podcastak.
Kaixo danoi, Aino Vitoria naiz, dermatuz, ongi etorri podcast berri honetara. Gaur, musikaren munduan atzeko partean, bigarren planoan dagoen figura batetaz hitz egin nahi dugu. Beraien ahotsak instrumentu gisa eta modu diskretuan erabiltzen duten musikarietaz. Bai, koristak. Izar bilakatu baino lehen artista asko beste artista batzuen koristak ere izan zirelako. Batzuk nahiko kombinazio bitxiak dira, beraz, horiek guztiak berreskuratuko ditugu saio bakar honetan. Lehendabiziko protagonista, Whitney Houston handia. Whitney Houstonek The Bodyguard edo Guardaespaldas pelikulari esker lortu zuen arrakasta, baina aurretik beste artista batentzat egin zuen lan. Hemen entzuten ari garen I'm Every Woman abestiaren sortzailearekin, Chaka Khan abeslariarekin. Hau Whitneyren bertsioa da, baina kantu originalean ere entzungo duzu bere ahotsa, bigarren planoan noski, entzun. Bai, hor atzeko koroaren ahotsetako bat Whitney Houstonena da. 1968an grabatu zuten abestia Whitneyk 15 urte zituenean. Eta Whitney jaio zen urte berean, The Runettes taldeak Be My Baby abestia kaleratu zuen. Koroen artean, denok ezagutzen dugun emakumea, ea asmatzen duzun. Balegia da, ez da erreza, baina beste pista honekin asmatuko duzu. Orain bai, ez da, Sonian Cher bikoarekin hasi baino pixka lehenago, urte bete lehenago, Cherrek derunetzen kantan koroak egin zituen, hau, Believe. Nedra Atali, The Runettes taldeko kideak elkarrizketa batean kontatu zuen grabaketa hura oso divertigarri izan zela. Grabazio estudioa jendez bete zelako, talentuz betetako jendez. Beach Boys taldekoak bertan izan ziren, Cher ere bai, nahiko gazte, eta maitza ba Be My Baby klasikoa izan zen. Beste artista bat eta beste kantu baten bilagoaz. Carly Simonen abesti ezagun honetan You Are So Vain abestian historiara pasako den frontmanaren ahotsa entzungo duzulako. Orain arte sekretu mantendu dena por zerto. Carly Simonekin Mick Jaggeren ahotsa entzungo duzu. Hau You Are So Vain. Historia ederra dago gainera kantu honen atzean. Hasieran Harry Nilssonek egin behar zituen koroak, baina grabatzera zihoa zela, Mick Jaggerrek Carly Simoni telefonoz deitu zionea zertan ari zen galdezka. Carly horixe izan zion, bueno ba orain kantu batentzat koroak grabatu behar ditut. Jagger, zatoz gure gana eta lagundu koroak egiten. Eta Jaggerrek baiezkoa eman zion. Bueno, Harry Nilssonek azkenean ez kantatza erabaki zuen Jagger eta Carlyren arteko kimika handiegia zelako eta bere ahotsa soberan ikusten zuelako. Oso eskuzabala Nilsson jauna, eh? Hortxe eskutuan dago Mick Jaggerren ahotsa, baina kantuaren kredituan ez da bere izenik agertzen, beraz, sekretuan mantendu dute orain arte. Eta mentxe datorena Mick Jaggerrek Alfie pelikularentzat ateratako abestia da. Old Habits Die Hard abestia. 2004an Oscarretarako izendapena lortu zuen. Eta ez ez asmatu zeinek lagundu zion koroetan. Bueno, ba, orain modan dagoen artista batek Swiss Swiss, Dark Horse, edota I Kiss a Girl kantuen egileak, Katy Perryk entzun hau. I thought I shook myself free. You see I bounce back quicker than most. But I'm half delirious, it's too mysterious. You walk through my walls like a ghost. And I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. Now there's no denying it, no decrying it. You're all tangled up in my hair. Old habits die hard. Egia da ez dela antzematen Katy Perryren ahotsa denik, baina bai, bera da, eh? Eta hemen entzuten ari garena Sheryl Crow artista da Mick Jaggerrekin abesti horretan All Habits Die Hard abestian ere kolaboratu zuena, kasu horretan kolaboratzaile gisa, artista handia ez delako garai hartan 2004an All I Wanna Do, bere kanturik ezagunena da, eta hau ere korista izan zen. Laurogeita hamarreko hamarkadan Sheryl Crow momentuko artista zen, baina laurogeiko hamarkadan Sheryl Crowen astapenetan eta oraindik ospea lortu gabe, beste batzuen korista ere izateko aukera izan zuen. Bestak beste, Michael Jacksonen korista izan zen. Bat tur, kontzertu biran fitxatu zuen Michael Jacksonek, eta hau, I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson eta Sheryl Crowren ahotsetan. I'm Aspaldiko kontuekin gabiltza, baina gure artista berriak ere aukeratu ditugu saio honetarako. John Leyenen kasuare besteen antzekoa da. John Leyen azken hamarkadak emandako artista handienetarikoa da, ez dago zalantzarik, eta orain Billboard aldizkaria gainera urteko gizona ere aukeratu du. Baina bere astapenak koristen artean egin zituen gospel koro batean.
Making me stronger, shaking me right to the core. Oh, I don't know what's in the stars. Never heard it from above. The world isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now. Like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now. Like it's all I have. I know.
Hemen Love Me Now abestean entzuten ari gara John Leyen, gospel koro batean eman zituen lehen pausuak, eta ondoren 2004an Kanye Westek The College Dropout diskorako fitxatu zuen. Bertan koroen artean entzungo dugu John Leyenen ahotsa. How We Don't Care abestia da, hemen datorrena Kanye West.
To make it past 25, jokes on you, we still alive. Throw your hands up in the sky and say, we don't care what people say.
If this is your first time hearing this, you are about to experience something so cold, man. We never had nothing handed, took nothing for granted, took nothing from no man. Man, I'm my own man. But as a shorty, I looked up to the dope man. Only a dope man, I knew that wasn't broke, man. Flick and start a coach, man. Man, you don't know, man. We don't care what people say.
Ahots asko daude Kanye Westen atzean laguntzen, koroak egiten, eta hoien artean John Leyen artistaren ahotsa. Orain momentuko artista da, artista handia, bere bakarkako ibilbidean ari da, baina horrela hasi zen bere ibilbidea Kanye Westen laguntzapean We Don't Care abestia entzun duzuna, eta orain beste talde baten bilagoaz. Beraien musika ibilbidea korista bezala hasi duten artistak ezagutzen ari gara, eta azken istorioa Morgan taldearen eskutik dator. Orain Espainiar estatuko talderik goraipatuenetako bada Morgan taldea, baina Morgan taldea osatu aurretik Paco López gitarjoleak Anaheim taldea zeukan, eta bertako korista Morgan taldeko abeslaria zen Carolina de Juan Nina. Carolinak bere amaren pausoak jarraituz dituelako, ama ere korista zelako, eta ondoren iritsi zen Morgan taldea, eta bera abeslari bilakatu zen. Koristak goraipatu nahi izan ditugu honetan, artista asko horrela hasi zirelako, eh? Eta ondoren iritsi ziren ospeak eta famak. Baina bueno, guk ere goraipatu nahi izan ditugu koristak, bereien lana ere garrantzitsua delako. Anaheim taldearekin amaituko dugu. Paco López Morgan taldeko gitarjolea entzungo duzu ahotsean, eta Nina korista bezala. Ondo segi, aio.
I don't know how you feel, how it's done. tell you I tried enough. I guess I got the words all wrong. You became the moon and sun. You became a dancing star.